the sun, laughing in the rain. Baby's got blue eyes, and I am home.
Z vami večerni program Radio Ognjišče. Ob petkih veliko pozornosti namenimo tudi mladim. Zdaj vas vabimo k poslušanju oddaje Kolokvij, v njej pa več o tezejskem srečanju. Marjan Bunič gosti dva zanimiva gosta.
Dobro večer in lepo pozdravljeni v Kolokviju. Bratje iz Tezeja vse leto organizirajo tedne v Tezeju in na dva takšna tedna lahko gremo letos tudi Slovenci skupaj organizirano preko katoliške mladine. Seveda boste rekli, a vse visi v zraku, dejansko zaradi izredne situacije, v kateri je ves svet praktično, ne moremo niti za jutri vedeti, kakšne bodo razmere. A vendar se slovenski pripravljavci trudijo, da bi mladini med 15 in 35 letom omogočili doživetje tezejske skupnosti. Več o vsem tem in o Tezeju, pa tamkajšnji duhovnosti in zakaj tako vleče mlade v ta kraj, pa v nadaljevanju z mojima gostoma. Zanimivo bo, ostanite z nami.
Si oči, a naj ostane v preteklosti.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Tako, zdaj pa bo čas, da spoznate moja današnja gosta.
Dobar večer, jaz sem Tilen Čebul, koordinator poletnih tednov Tezeju.
Lep pozdrav, jaz sem Tina.
Lep pozdrav obema, dobrodošla v oddaji Kolokvij in Teze spet vabi. Mislim, ne glede na vse dogajanje, so vrata Tezeja odprta. Tilen, ti imaš najbrž podatke iz prve roke. Najbrž se situacija sicer spreminja sem in tja, ampak Teze ostaja odprt za vse mlade, ki si želijo duhovnosti in srečevanj.
Ja, res je. Nas je v resnici zelo razveselilo, da je Teze uspel odpreti svoja vrata, torej da so se tako v Franciji razmere malce umirile kot tudi pri nas, kot tudi v vseh državah na poti. Je res, da spremljamo skozi situacijo. Ne? Vidimo, da se spreminja, da je težko zagotovo reči, da se bo šlo Teze, ker konec koncev, če bo situacija preveč nevarna, da bo tako za udeležence, kot pač tudi za skupno dobro situacija prezakomplicirana, se bo pač žal vsaj ta prvi termin je zdaj mogoče tako malo bolj pod vprašajem. Nas pa vsekakor veselino, da ta možnost še vedno obstaja, da ja, bodo mladi lahko izkusili letos tudi Teze.
Velika želja je in bomo slišali tudi na vse zadnje, zakaj takšna želja. Izvoli ti enak.
Ja, res je, zdaj so se razmere malo sprostile. Jaz bi mogla iti letos spomladi, se pravi marca, v bistvu tja za prostovoljko, za 2 do 3 mesece. In v bistvu raven tist vikend, ki bi mogla jaz pa moj fant iti, se je pač vse zaprlo, tako da pa niso uspela, no, ampak se zdaj veselim konca julija v upanju, da pač bomo res lahko šli, a no, če bojo take razmere. Drugač pa je pač Teze, vsi, ki so že kdaj bili, vejo, zakaj govorim s takim nasmeškom, no, mogoče se sliši ali pa ne.
Ampak, se sliši,
vsi, ki smo že bili tam, vemo, da je to res ena posebna izkušnja in predvsem en poseben kraj. Mene so bili leta in leta tja, ker je bilo ogromno mojih prijateljev, že večkrat tam, tistih iz pač domače župnije in šole in potem razno raznih drugih teh krogov, malo bolj katoliških. In jaz sem se leta ustrajno upirala, ne vem nekako, nisem uspela priti do tja, no, in potem so me pa prepričali par let nazaj, kdaj smo šli, 2018 je bila jaz prvič, ja. Da sem šla, no, in sem spreobrnjenka.
Tezejevka od takrat.
Ja, ja.
Enkrat v Tezeju, vedno v Tezeju, pravijo. Ja. Ne? Dobro, zakaj in kako bomo slišali še v nadaljevanju, Tina, sicer pa Tilen, 2 termina sta pripravljena, vsi seveda živimo v upanju, da se bosta tudi izvedla, da bo vse tako, kot mora biti, izvedena bosta tudi brez skrbi v vseh merah, ki jih pač tako moramo zdaj upoštevati. Ta 2 termina pa sta od do.
Prvi termin je predviden od 26.7. do 2.8. Drugi termin je pa od 23.8. do 30.8. Torej vedno se gre za en teden, od nedelje do nedelje, ker je tudi program v Tezeju osnovan tako. Ne? Ko prideš, ja, je malo šok, ker prideš iz sveta, kjer se ti vedno nekaj dogaja, kjer si skozi v pogonu, kjer moraš skozi gledati na uro, nekam si pozen, zamujaš oziroma imaš zelo natempiran urnik, medtem ko pa priješ v Teze, se pa stvari upočasnijo in zato je, rabiš kar ponedeljek, torek, da se uživiš v to, v ta malo počasnejši ritem. Potem v sredo res s polnimi pljuči zadihaš in potem se pa na konec tedna začnejo dogajati ene stvari. Torej v četrtek nas pri večerni molitvi nagovori prior skupnosti, torej brat, ki je odgovoren za vse ostale brate, brat Alois. Spregovorim mladim iz tega, kar je slišal, torej čez teden bratje želijo biti na mož prisotni mladi in da se lahko z njimi pogovorijo, da jim kakšne stvari zaupajo, povejo. In na podlagi tega in vseh ostalih stvari, ki jih on zve na to, pripravi en govor, da nagovori mlade. Verjetno bo letos tudi ta situacija, v kateri smo se znašli, ena taka zelo močna točka, iz katere se bo lahko neko pričevanje naprej gradilo.
Brez skrbi, vsi se sprašujemo, zakaj, kako in kaj iz tega izpeljati in najbrž se marsikaj da tudi na duhovnem področju pravzaprav pod črto ugotoviti, kaj in kako izboljšati svoje življenje.
Gotovo, ja. Mislim, to je čas, ki prinaša vprašanja, na katera bom mogla cirku dati neka odgovore. Mm-hmm. Oziroma dati nek smerokaz ljudem, kako pa se zdaj v tem zmedenem času ali kakorkoli bi mu lahko rekel, znajti, orientirati, kako še vsem iskati, graditi skupnost. Mm-hmm. In kako pač neke te odnose, ki so zdaj tako oteženi, mm-hmm. še vsem graditi in razvijati.
In glede za to se mi zdi, da je res važno, da župnije tukaj ne stopijo nazaj. Ok, zdaj sem malo na Slovenijo prenesla, ampak sem bila zdaj v zadnjem času priča parim pogovorom, ko so ljudje kar želeli stvari umikati, pa sej se čistila, da mora biti vse izveden varno, ampak mrskaj se da narediti, pa je mogoče zdaj kar spuhtel en ta zagon ali pa pač ideje, ki so bile na začetku, mm-hmm. ampak to se veliko pri nas pogovarjamo in glede oratorija in pač v načrtovanju župnijskega misijona smo ravno kar in pač še, ja, mrskašna druga stvar je, ampak meni se zdi res važno, da zdaj ne obupamo, ampak se probamo prilagoditi, probamo stvari še vedno spelati v taki meri, kakor se jih da, ker pač potrebe so res velike. Sploh ne vem, mi ustrajamo res pri tem oratoriju, ker se nam zdi, da če kdaj je letos noro potreben za vse te otroke in za vse te animatorje, ki pač so bili mnogi od marca praktično doma. Ja, seveda pa vse v nekih teh varnih razmerah oziroma odgovornih predvsem.
Da zdaj meni tukaj le ena taka lepa priča lih tega, kako poslušni duhu bi lahko rekel, ker so na začetku leta že pripravili ta vprašanja za pogovore v skupinah. Ampak so potem, jaz sem jih poslal ravno malo pred karanteno slovenski prevod in kmalu dobil nazaj odgovor, da bom verjetno kmalu spet prevajal vprašanja, ki bojo bolj nagovarjala človeka s to izkušnjo karantene.
Sedanjega trenutka, ne? Tako. Dobro, za uvod dovolj, zbudili smo radovednost, upam, da v nadaljevanju pa še kaj več o letošnjem Tezeju. Ostanite z nami.
Thank you.
V današnjem kolokviju vabimo na tezejska tedna od 26. julija do 2. augusta, prvi termin, ali od 23. augusta do 30. augusta. Teze, doživetje, ja, to je zdaj tisto vprašanje. Kdor tega ni doživel, si najbrž da predstavlja iz naših pogovorov, kaj to je. Tina, ti si pa že prej omenila, da te je zadeva enostavno globoko potegnila vase. Zakaj? Kako? Kaj je s tezejem takšne, da človeka obrne, spreobrne, si omenila?
Dejstvo je, da je to za vsakega izmed nas nekaj drugega in da pač vsak teze doživi drugače, sploh ga pa doživiš drugače vsakič, ko greš. O tem bo najbrž lahko še Tilen povedal kaj več, ker je pač bil tudi že tokrat tam. Jaz sem bila za enkrat še samo enkrat, ampak prva stvar, ki je to, da padaš iz tega običajnega življenjskega ritma, ki ga imamo tukaj, v šola, faks, služba, dom, družina, prijatelji, v neki čist tretga, torej v en umirjen tezejski ritem, ki je mogoče zelo enoličen oziroma zelo rutinski, torej vsak dan poteka zelo podobno. V glavnem je osredišče na neke tri molitve, jutranja, opoldanska in večerna, ki so pač steber celemu dnevu in takrat se tudi cela skupnost zbere. Drugač pa je prva stvar, ki priješ tja, itak to, da so tam mladi iz cele Evrope, v bistvu iz celega sveta. No? In je že to ena čist posebna izkušnja, zaradi tega, ker vidiš, kako razmišljajo drugi mladi, drugi narodi, ki so v bistvu prav tako kristijani kot ti. Druga stvar, ki je pa v Tezeju, ja, še zelo posebno je pa v bistvu, da so tam, da je to ekumenska skupnost, ne, in so tam tudi protestanti, pravoslavni, no, v glavnem jaz sem imela kar dosti stika, predvsem s protestanti, pač bolj s temi iz evropskega severa in pač je bila že to taka zelo zanimiva izkušnja, pač v kateri se ti kot oseba fuli zgradiš, ker pač ti da mrske zaprav prešvat, slišaš stvari z drugačne perspektive, no, in jaz to zelo občudujem pri Tezeju, ko oni to res spodbujajo, ne? Neko to skupnost v različnosti, oziroma vsi smo drugačni, ampak ja, smo ena, lahko gradimo nekaj lepega skupaj.
Pod črto, tri stvari, zaradi katerih se ti je Teze res usedel v srce.
Prva definitivno molitev, ta, oziroma ta proces petja, molitve, tišine, svetopisanskega odlomka in sploh teh tezejskih spevov, ki so čist drugačni, ki jih enkrat slišiš v Tezeju, tam s tistim orkestrom, kot pa klej pri nas z neko kitaro ali pa na suho, ki je tudi sicer zelo lepo, ampak tam je pa tako čist drugo vzdušje, kar res toliko ogromen mladih oziroma toliko ljudi skupaj prepeva. Potem naslednja stvar je ta šok nekih nedistrakcij, oziroma preprost tega, da se moraš res soočati sam s sabo. Meni se zdi, da tam toliko lahko enih problemov, ki jih imaš mogoče tukaj izveni ali pa kar zgubi eno težo, ki te kar posrkal en vakum, toliko poseben, toliko lep tam in pač res vidiš stvari z druge perspektive in vidiš, da nekatere stvari niso toliko važne ali pa toliko grozne ali pa toliko stresne, kakor se ti sicer zdijo. Potem pa še te pogovori, oziroma ena ta atmosfera, ki omogoča pogovore z drugimi. Torej, tam se velikrat odpraviš kar na sprehod z neko osebo, ki si jo sem srečal v skupini in si tako, o, greva zdaj popovdne tja do pokopališča. Ali pa, mislim, kaj je tam pač eno pokopališče v Tezeju, ki pač se je lepo sprehodil do tja. Ali pa, ne vem, jaz se spomnim, da smo z enim Nemcem hodili vsak popovdne dol do ene vode, do ene reke in je on meni razlagal, kako potuje v bistvu zdaj s kolesom v bistvu do Santiago v Španiji in se je kaj ostavil v mislu Tezeju in kakorkoli že pač ful en tak dober, zelo dobro okolje za sklepanje enih teh novih prijateljstv. Pač tu je, tam je to preprost lahko, kaj tukaj v Ljubljani na ulici pač ne narediš tega, ne? Tam je pa tako celo vzdušje nagovarja k temu.
Tilen, ti kot organizator si globoko zapravil s to povezavo s Tezejem. Zakaj? Odkot?
Mene so, ko sem bil star, pomenem, da 16 prijatelji povabili, da gremo v Teze, takrat nisem imel pojma, kaj to sploh pomeni. Ne vem, nisem sploh prej slišal tezejska, je bila tako, kakšen spev smo kdaj peli, ampak ne, da bi ga jaz povezal in sem zelo tako naivno bi lahko rekel, šel prvič tja. Ampak mi takrat poje nekaj zagrabil. Sej malo nekaj elementov je že Tina omenila in bi se zagotovo strinjal. Kar je pa mene pol presenetlo in me še danes preseneča, je kako te zdaj lahko da enemu 16-letniku nekaj, torej kako me kot 16-letnika nagovarja in tudi danes, ko me kot 22-letnika nagovarja, pa se ni program sam nič spremenil, se ni moja vloga tam nič spremenila. Mislim, moja vloga kot koordinator je že malo bolj taka, ampak tako, v teze pridem vedno kot en posameznik, se počutim sprejetega, ko srečam ljudi z razno raznimi zgodbami. In potem pač 16-letnik najde nekaj, nekdo, ki išče tišino, ima tam ogromno prostora, da se umakne, nekdo, ki si želi spoznavati ljudi, ima spet res veliko priložnosti, neka ta odprtost, ko jo ljudje tam živijo, je tako zelo, zelo, zelo presenetljiva men. Pa tako, no, res razen ta koktejl tam dobiš in po mojem vsak lahko najde neko mesto znotraj vsega tega programa.
No, omenil si že, ne, od 15 do 35 let je nekako ta interesna skupina, ki je vabljena v teze. Predlagam zdaj spet nekaj glasbe, potem pa se posvetimo temu, sploh za tiste, ki se morda še niso srečali s tezejem, kako poteka takšno tedensko bivanje.
Veni spiri. Yeah.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju o dveh tedenskih bivanjih v Tezeju, ki jo tudi letos organizira Katoliška mladina. Prvi teden od 26. julija do 2. avgusta in drugi termin od 23. do 30. avgusta. Teden namenjen mladim od 15. do 35. leta. Tinen, že prej sva omenila, da je pravzaprav presenetljivo, kako lahko vsak najde v tezejski skupnosti in v tistem tednu nekaj zase, nekaj, kar dejansko potrebuje, ne glede na starost. Jaz bi rekel najbrž, da tudi ne glede na neko pripravljenost. Namreč, hitro se ljudje preplašijo, joj, zdaj moram pa biti, ne vem, kako duhovn, teološko osveščen in tako naprej, da stopimo kaj takšnega. Najbrž je tudi tukaj velik razpon, ne?
Ja, v resnici res. Jaz sem imel pred parimi leti v skupini mali pogovorni eno dekle z Nizozemske, ki je se deklarirala kot neverno. Uh-huh. Torej, ki je rekla, da preprosto ne more verjeti v Boga, ampak je vseeno prišla v Teze, ker jo je nekaj pritegnilo. Uh-huh. In jo je tudi nagovorilo to, kako so, to je bila za njo prva izkušnja, da so bili verni ljudje pripravljeni govoriti z njo o svoji veri, o njenih dvomih, o svojih dvomih, kaj pa šlo do nekega tega soočenja. Tako da moj odgovor je, da definitivno ni potrebno biti, ne vem kako, imeti vse odgovore že pripravljene in vse, ampak nagovarja tudi to, da pridejo tja mladi s svojimi dvomi vprašanji, z nekimi stiskami in to čist preprosto podelijo tudi z drugimi in se odprejo pač v tem, kar so in...
Ja, hkrati se mi pa zdi, da v bistvu v Tezeju, da lahko, če tako rečemo, še bolj sesuje. Mislim, lahko priješ tja tako, da imaš, da misliš, da dosti veš, kaj se dogaja, pa kje si trenutno in pač poj po tistem tednu ti ene stene ali pa eni zidovi padajo in pač prideš mogoče večja razvalina ven, pač v najboljšem možnem smislu, ona, ker to je samo priložnost za neko poglobitev stvari ali pa zato, da se res osmisliš. Ampak se mi zdi, da ja, v Tezeju je katerkoli scenarij mogoč, pač, ali prvi, ali pa drugi, no, ampak oba sta prisrčna oziroma dobra.
Bistvo pa je v tem, da pravzaprav ne gre za to, da človek pač pride tja in biva, ne? Ampak da je vse na nek način pripravljeno, kljub tem ohlapnim vezem, zelo, zelo vodeno. Kaj se pravzaprav dogaja? Ti si rekel že, Tilen, da na začetku je tudi temperano tako, da imaš kak dan ali dva časa, da enostavno streseš sebe breme neke rutine, iz katere prihajaš.
Ja, in se navadaš na neko to novo resničnost, v katero si vstopil. Dan je, tako kaj že ti naprej enkrat omenila, osnovan okoli treh molitev. To je v bistvu že ustanovitelj skupnosti Bratrože, začel s tem, ker je želel sam gojiti to in je to na to ljudi okoli njega nagovarjalo in so se mu začeli pridružiti in tako se tudi nastala ta tezejska skupnost. In na to je to začel tudi privlačati mlade. In je to pač še danes nek ta temelj, okoli katerega se potem ostale stvari razporedijo. Dopoldne je čas svetopisemski uvod, torej se zberejo mladi ob enem bratu, preberejo neko odlomek iz svetega pisma in na to brat poda neko razmišljanje, neke istočnice za nadaljni razmislek. Mladi grejo na to po manjših skupincah in se pogovorijo, kako so dojeli ta odlomek, kako je zdaj ta tema, ko se je tukaj pojavila, kako jo pač oni v njihovi domači situaciji doživljajo, kako na njo reagirajo. Ali so o tem že kdaj razmišljali, ali še nikoli, se jim zdi smiselno o tem. Zelo tako ena taka spet odprta stvar, možnost, da skupina pelje ali to zelo globoko, na zelo oseben nivo, ali pa zelo tako široko družbeno pogleda, kako se to kaže.
Jaz sem bila glih prejšnjič, mislim, na zadnje, ko sem bila tam, sem bila glih v neki skupini, ko smo ponavadi prišli do prvega vprašanja. Pač tam jih imaš, ne vem, 5, 6, 7 in mi smo pač se ponavadi ostavili pri prvem, ker smo imeli toliko za pojati in toliko za predebatirati, da pač nam je tiš čas toliko hitro minil, ampak se mi pa zdi, so res dobro vprašanje. Jaz sem jih pa še, pač tiste liste dobiš tudi lahko za domov, no, vzameš. In so res dobri razmisleki tako za kadarkoli tudi poj, kaj si doma in če imaš, ne vem, jaz vem, da sem jih poj kdaj še na kakšno mladinsko vključila, ali pa za kakšne druge te debate, no, se da pač ta del pogovornih skupin ful lepo naprej pelati.
Ja, vežejo zelo na življenje, torej ne ostajamo pri neki teoriji, da bomo zdaj mi analizirali nek simbol zaradi simbola samega, ampak želijo vse aplicirati na življenje. Ena od prispodob Tezeja je tudi, da je to nek izvir. Torej, da prideš ti tja kot nek popotnik, ki pač opravljaš svoje stvari, se tam ustavaš, malo odpočiješ, napiješ iz tega studenca evangelija, studenca žive vode in na to odideš naprej. In tudi, bratje, ko si tam, mislim, njihov princip, pristop ni, ostani tukaj za zmeraj, ampak je, pojdi naprej, pojdi domov in naj te ta izkušnja zdaj tlele malo poživi, malo spodbudi, da potem, ko prideš domov, ne zapadaš spet v to večno rutino, pa se nam to še vedno dogaja pa vse, ampak je pa vse tako usmerjeno naprej, na to, kako jaz živim in tako, no, želi res ne govoriti mene kot posameznika, ki se zdaj tukaj znajdem.
Vas ste omenila tako ekumenizem, kot to, da prihajajo pač v Teze ljudje z vseh koncev Evrope, celo sveta. Najbrž, da je tukaj veliko rasti tudi v različnih pogledih. Pač vsak narod ima neko svojo zgodovino, neke svoje poglede tudi in tako naprej. In s tem se odpira ali zapira tvoj lasten pogled, kako je s temi izkušnjami?
Zagotovo vidiš, da so ljudje, mislim tako, da tudi če rečeš, spoznam Nemca, mi zelo lepo odpre to, da nisem spoznal pač Nemca, ampak sem spoznal konkretno osebo, ki je res nemške narodnosti, ampak je to več kot vse te neke stereotipi, ki jih poznamo ali pa neke te stvari, ki jih pač imamo za resnične. Ampak jaz poznaš, da pred tavo stoji posameznik in da v resnici za vsemi temi stvarmi, ki jih slišimo tako po medijih in razno raznih stvarih, da so tukaj le konkretna življenja, konkretni posamezniki s svojo zgodbo, izkušnjo in da marsikdaj je neko to srečanje z drugo zgodbo, z drugo resničnostjo, tako kot je tudi Tina omenila, ne, ena priložnost za me, da preoprašam določene te stvari, v katere jaz verjamem, da se razmislim, da najdem razloge, zakaj jaz verjamem v eno stvar in zakaj eno drugo, da pač tukaj le se potem začne tudi nek notranji proces v meni.
Hkrati pa v bistvu Teze je res dobra priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanja res enih lepih prijateljstv. Ne vem, jaz sem tisto leto spoznala v bistvu tekom tega čiščenja dnevnega ali tedenskega, jaz sem spomnila, čez kjer dan je bilo oziroma v kakšnem sklopu smo se pač spoznali. Bili smo v neki skupni skupini z dvema Poljakoma in smo pač ostali v stikih in smo prijatelji in mi, da so bila pač pa z Gašperjem tudi na obisku pri njima v Krakovu. Pa vem, da je Gašper spoznal tudi enkrat eno Španko in so bili pa cel kombi prijateljev, so pač pa ne prespali, ker so šli enkrat v Španijo. In pač to je res tako, veliko ljudi ima eno izkušnjo, da pač, mislim, kad ti prideš v Teze, imaš pa na koncu tedna prijatelja v skoraj vsaki državi. To se mi zdi, da je tako izkušnja dosti izmed nas. No. In da lahko pa res te stike lepo naprej gojiš. Tako enako velja tudi za ta evropska srečanja, ki se odvijajo ob novem letu. Pač tudi tam ostajajo, jaz imam še vedno mailing listo, ko se dopisujemo svojo skupino od takrat, no. Tako da pač res lahko spoznaš, mislim, res eno osebne stike navežeš lahko tam z ljudmi iz povsod v bistvu.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Mladi med 15 in 35 letom se tudi letos lahko udeležite tedna v Tezeju od 26. julija do 2. avgusta ali pa od 23. do 30. avgusta. Katoliška mladina oziroma katoliskamladina.si je pa internetni naslov, kjer boste dobili vse potrebne podatke, navodila in se lahko tudi prijavili. Tilan in Tina sta z menoj v studiju, oba že doživela Tezej. Prej smo govorili o tem, kako pravzaprav človeka pripravi do tega, da se odpre, da se tudi povezuje z drugimi mladimi, kar je v naravnem okolju težko. Ne? Torej, ti si prej rekla, ti na ulici pač ne razlagaš človeku kar tako nekih svojih takšnih globih stvari. Medtem ko tam pa je nek prostor in čas za vse to. Pogledali smo tudi, kako se Tezej odvija pri delu v skupinah. Ima pa neko dinamiko, ki pripelje, lahko bi rekli, ki gre navzgor, ne, do vrhunca iz dneva v dan.
Ja, tako omenjali smo že, da se potem v četrtek zvečer, da je nagovor brata Alojza. V petek pri večerni molitvi je pa tudi ena zelo taka močna stvar in sicer po koncu molitve brati položijo križ, ki je torej tezejski križ, položijo na sredino cerkve in prislonijo svoja čela in na to povabijo, da tudi mladi pristopijo do križa, prislonijo svoje čelo na les križa in s tem simbolično izročijo Kristusu vse svoje težave. Mislim, to se zdaj sliši tako zelo lahko abstraktno ali pa tako nekaj, ampak ne vem, mene v resnici ta petek vedno še do sedaj nagovoril in tudi, ko sem se pogovarjal lani potem z mladimi, ki smo odšli in se vrnili s Tezeja, so vsi rekli, da ta petek je bil pa res nekaj toliko posebnega, da ta izkušnja, delno tudi zaradi tega, ker pač v Sloveniji to ni neka navadna praksa. Brati so to vzeli, posvojili iz pravoslavne cerkve, kjer so te ikone imajo pomembnejše mesto, ampak pristopiti do križa, položiti svoje čelo nanj in na to, ne vem, steče en tak oseben pogovor direkt z Jezusom križanim, ki je imel težave, ki je šel čez preizkušnje, ki njegovo življenje ni bilo lahko, tako kot našo mrsikdaj ni, tudi mi se mrsikdaj počutimo obremenjene, da nosimo svoje težave in neka ta izkušnja, mislim, tako, jaz sem vedno občutil nek tak mir, ki se ne zgodi pogosto, da živiš in začutiš nek tak mir. No.
Ja, hkrati pa to drža enega popolne, men osebno ene popolne predanosti. Ne vem, jaz mogoče nimam toliko tega dialoga, recimo, ki se ga ti omenil, ampak imam bolj tako prazno glavo in sam tako tist moment tam, ki pač, ja, klečiš, ležiš v bistvu zraven z glavo na križu in pač nimaš, jaz nimam ponad nad zareč, oziroma se lahko sam tako tukaj sem, to je to, nared, kar želiš. Mislim, je res tako lahko tudi en čist tak močna izkušnja tega, da predaš sebe, svoje vse pretekle in vse prihodnje dni in pač vse, kar se ti dogaja, ja, tudi te svoje skrbi, ampak čist tako, res, je, to so take tok globoke stvari, da se mi zdi, da sploh nimamo vedno takih pravih besed za to, ampak smo bolj res na neki tej globoki čustveni, duhovni bazi, kle zdaj.
Zakaj je to pomembno? Zakaj, mislim, se mi zdi, da se v človeku nekaj dogaja, nekaj se sproži ob takih momentih?
Jaz bi rekel, da v resnici sploh ne vem, ko prvič pristopiš oziroma ko greš prvič v eno tako stvar, ne veš, kaj točno zdaj pričakati ali pa kaj se bo zgodilo ali pa vse te stvari.
Kar je dobro.
Kar je dobro in pač lih tukaj le se po mojem tudi skriva, da tako, kaj ti narekla, je pač neka skrivnostnost tukaj le v ozadju, da ne znaš povedati, kaj je točen razlog, ampak ali pa zakaj bi mogel zdaj to izvajati, ampak preprost, ne vem, te pelje vse to. Verjetno je tudi, no, ko smo že omenili, to nek tek, ne, da se že cel teden tke malo v to zgodbo in je potem to en tak pečatno.
Ja, jaz sem izkušnjo prijateljce, ki mi je rekla, mislim pa, ko so se pogovarjali naknadno ona, o tem petku, je bilo ona tako, da ko se je to začeli, je bilo ona, jaz ni šans, da bom šla tja. Ona ni tako, ampak je pa išla, pač, ker te tist dogajanje, tista ura, pač, ko vidiš vse te ljudi, ko grejo, te kar potegne in ne vem, ne, ni več ta razum mogoče tako v spredju, kot je res tako sam en klic, sam to, da znaš prisluhniti in pač v bistvu slediti s temu, kar se dogaja okrog tebe ali pa v tebi ali pa eni toj svoji želji. Velikrat smo mogoče preponosni za mrskakšno tako stvar. Ne vem, meni je bilo vedno, mislim, meni je težko iti vedno po kolenih okrog Marije na Brezijah ali pa v Međugorju, ker sem pač ponosna, ker mi je tako smešen, da mi je zdaj kle po kolenih okrog hodila, pa me ljudje gledali. No. Mogoče v tem smislu je podoben tezi za mrskakšnega, no, ker mogoče tudi nima toliko enih takih izkušenj. No. Je lahko takrat to, se moraš kar mal premagati, ampak ja, je pa vedno en tak občut, mislim, ja. Prideš tja, kamor te vleče, se mi zdi.
Ja, pa Križ ostane tam celo noč, ne? Celo noč je tam v cerkvi in vabi in mladi ostanejo tam, pojejo naprej še tezejske speve. In veliko mladih potem, ne, po večerni molitvi vedno še druženje in vse te stvari, potem pa nastopi pač tista ura, ko se gre spat. Ampak marsikdo potem še vedno kar zaide v cerkvu, preživi pač nekaj trenutkov, odpre sveto pismo, da je neko to bdenje, tudi tukaj le malo element tega, no, se kaže. Potem pa še naslednji dan, presenetljivo, je pa še ena zelo močna gesta, ko se pa med večerno molitvijo vsak ob vhodu v cerkev dobi majhno svečko in se jo na to pred, preden se bere odlomek iz svetega pisma, prižge. Torej, plamen se z velikonočne sveče prenese po vsej cerkvi, torej si podajamo te sveče in prižigamo drug drugmo plamen. In spet je to meni ena tok nora no izkušnja, ker v resnici imaš tako eno res, res mičkeno svečko. Ampak na koncu ta cerkev se vidno osvetli, vidno zažari in je en tak močen spet simbol, meni čist tako, kad na neki tej simbolni, čustveni zgovorico, ne, spregovori človeku, da ja, da lejte, že moj plamen se zdi majhen, neznaten, da nima nobenega vpliva, ampak ko nas je pa potem kar naenkrat več, ko ugotoviš, da je moje dobro, ki ga delam, ki se prizadevam zanj, ima lahko nek impact, vpliv tudi na druge.
Ja, ko zdajle sredi običajnega večera, sredi Ljubljane govorimo o takih stvarih, jih je težko besediti oziroma težko naslikati najbrž nekomu, kako je to potem vse naravno. Pa ni nujno, da slediš, torej tudi tu so odprta popolnoma vrata, da vstopiš, kolikor sam želiš v takšno dogajanje, ampak kot si rekla Tina, enostavno te logično kar lepo posrka, če si seveda dovoliš majčkano spustiti tiste uzde, ki jih ljudje radi imamo, da imamo čisto konkreten nadzor nad vsako stvarjo pri sebi, ampak vemo, ne, da nadzor ni naš in če to prepustimo, potem se lahko marsikaj dogaja. Ja, lahko bi rekli, da je nekaj posebnega pač v Tezeju. Tezej je v kraju, kjer domuje tezejska skupnost bratov, Roger Schütz je njen ustanovitelj, ki je pač postavil vso to duhovnost in iz njegovega dela marsikaj tega izhaja. Koliko se pojavlja recimo tudi ta njegova zapuščina v vseh teh dneh?
No, mogoče na prvi pogled mladim, ki danes pridejo v Teze, vidijo samo sadove njegovega dela. Torej vidijo stavbe, ki so nastale zaradi res te njegove karizme, ki jo je živel. Ne vem, meni je zelo zanimivo prisluhniti ljudem, Slovencem, ki so ga poznali in lahko eno osebno zgodbo o njem podelijo, o tem, kako pristen je bil njegov pogled, o tem, kako jasna je bila njegova beseda, kako ljubeč in pač neko to svetniško se je izžareval. Recimo naš bivši župnik je bil enkrat tudi Tezeju in preden smo se mi odpravljali tja, nas je vse navdušene pozdravil še preden smo odšli in rekel, da on je pa v Tezeju spoznal dva svetnika. Bil je takrat v Tezeju, ko je bila tam tudi ravno mati Terezija in je rekel, da sta oba dva, tako brat Rože kot ona, žarevala neko to res svetniškost, nek ta si ljubezen, nek tak konkreten občutek Božje ljubezni. No. Pa se on, mislim, men ima on že tako, ko bereš, kakšne stvari, ki so se v njemu v življenju zgodile, kakšne stvari so to oni počeli, ne vem, ko je bila Evropa še precej razdeljena, ne, in vse te stvari te kar preuzameno in šokira, kakšen duh je mogel to biti v tem človeku, da se kaj tega upal.
Jaz bi res iskreno priporočala vsakmu, ki se tja odpravlja, da bere tam kakšen njegov življenjepis ali pa njegovo knjigo, ker jaz sem brala takrat v Tezeju 2 in imam po moje čist drugačno predstavo v Tezeju, zaradi tega, ker sem pač ta to, kar se njemu dejansko dejal, ker je on razmišljal, kar so drugi v njem govorili, pač, ker sem takrat to srkala vase in kad umestiš to ti v skupnost, ki je zdaj tam konkretno pred tabo, dobiš čist en drugačen pogled na tisto mehno vasico nekje v Franciji, ki pač je nastala v bistvu, mislim, ki ima, ki jo ljudje prepoznamo zdaj sam praktično zaradi brata Rožeja, no, oziroma njegovega dela. Tako da res, ena njegova zelo fina knjiga je Odločitev za ljubezen, ki v bistvu opisuje njegovo življenje in ogromen v bistvu te, če rečem zdaj, filozofije, skupnosti oziroma nekih smernic, usmeritev in pač čistko, kako je on živel, ne?
Ja, srka iz njegovega življenja, torej iz stvari, ki so se njemu konkretno zgodile in kako je pa je to vplivalo na to, kar je Tezej danes. Torej, kako je njegova babica in njen odnos do beguncev, do razprti, ki so takrat zveljala med kristjani, da je bila njemu nek ta zgled svetilnik, kako se more on prizadevati v življenju za spravo. Zato, da pač kristjani nismo razdeljeni, da se ne opozarja samo na to, kaj nas ločuje, ampak to, kaj imamo skupnega. In iz tega potem on gradi naprej na to, da lahko kristjani različnih denominacij skupaj molimo. Torej sedimo v isti cerkvi, ki je zelo tudi netipična sploh za tako mogoče slovensko
predstavo.
Torej gre za, torej, ko so gradili cerkev, so postavili najprej brat Rože, tam v Tezeju je ena taka prikupna romanska kapela, bila že takrat, zelo taka mehna, sredi vasi. In potem pač je prihajalo toliko mladih, da so mogli postaviti nekaj večga in so postavili eno cerkev, ki je bila pa kmal premehna in so mogli na to eno pročelje porušiti in so zgradili tako mehne prostorčke, ki se z nekimi temi garažnimi vrati dajo ločiti. In je zelo zanimivo, ko potem ta cerkev raste, ko mladi prihajajo in se potem počasi odpirajo vrata. Ena taka
vsem,
zelo,
ja. Je, mislim, en beseda, ki men zelo opiše Tezej, v bistvu preprostost. In cel ta tezejski duh je v bistvu duh preprostosti. In pač to se tudi tam vidi, ker tam je tako, ni nič luksuzenga. Spi se v bistvu, če si nastanjen pri njih, se spi v nekih takih barakcah oziroma, ja, takih sobah. No, veliko ljudi pa spi tudi v šotorih oziroma, pač ja, sami prinesejo prav ta šotor, če niso tisti, ki so tam postavljeni. V glavnem, ja, res, tako stvari so zelo minimalistične, zelo preproste, zelo veliko stvari oni naredijo sami, tudi hrana v Tezeju je zelo preprosta, ampak pač glih to je vsa ta zapuščina brata Rožeja in pač zdaj te skupnosti, pa se mi zdi zelo pomenljivo to, kaj je on v bistvu zapisal glih v tej preomenjeni knjigi Odločitev za ljubezen in sicer bom ga zdaj kar citirala. Naša poklicanost skupnosti nas zavezuje, da živimo zgolj od lastnega dela. Ne sprejemamo ne darov, ne zapuščin, ne daril, ničesar, prav ničesar. Duh boštva ni v tem, da se delamo v Boge, temveč, da v preprosti lepoti stvarstva z vsem razpolagamo z domišljijo. Mar ni razpoznati duha preprostosti v vedrem veselju in celo v razigranosti? Preprosto srce skuša živeti sedanji trenutek, vsak dan skuša sprejemati kot Božji danes.
Tudi letos Teze bo, oziroma dogajanje v Tezeju, tudi Slovenci se lahko tega dogajanja udeležite v skupini, in sicer od 26. julija do 2. avgusta ali pa od 23. avgusta do 30. avgusta preko katoliške mladine na katoliskamladina.si je več informacij, tudi prijava. Ob koncu našega pogovora, Tina in Tilen, morda samo še vprašanje, koliko so te tezejske izkušnje vaju zaznamovale, spremenile, bi bilo življenje vsakdanje drugačno brez tega?
Ja, men je gotovo Teze bil neka taka odskočna deska, ali kako bi rekel, lih za to neko aktivno življenje, sodelovanje, tako v župni, kot tudi pač, ne vem, nekih teh osebnih vprašanj, se mi je porodilo, razrešilo. Ugotovil sem, da mogoče na vprašanja, na katere sem na vsak način želel dobiti odgovor in jih razrešiti, da niso bila to tista prava vprašanja, ki bi se jih mogel sprašati, ampak se mi je odprl nek drug vidik, neka nova plat te zgodbe. Definitivno pa je, tako kot sem mogoče omenil na začetku, me je to spodbujalo, da sem na to tudi v lastni župni začel s tezejskimi molitvami, kar je privedlo do, ne vem, neke večje vpetosti v to. Potem sem postal animator na oratoriju, voditelj oratorija, do tega, da potem sem danes pristal na tej točki, ki pač koordiniram te poletne tedne v Tezeju. Torej, ja, Tezej je definitivno vplival tako na neko to moje čist aktivno življenje, kot pač tudi na mojo notranjost po mojem. Na neke te stebre, ki gradijo Tezej, ki jih tam res imajo za pomembne. Sem tudi jaz, ne vem, te besede, kot so preprostost in take stvari, so doble zdaj v mojem srcu nek pomen, da se ne ustrašam takih besed.
Ta, moj obisk je pa v bistvu takrat ful dober se upadil glih z enim dogajanjem, ki se je pač odvijalo v men. V bistvu, ko sem šla po moje čez eno to fazo, ko sem začela dojimati, da je manj mogoče res več, oziroma, da ni vedno dober vse na hitar, pa na veliko, no, in v bistvu je pa v Tezeju takrat to se čist zjasnil, oziroma so se ene stvari na novo postavile. V bistvu ta izkušnja pa je konkretno tega, mi daje še pač danes dve leti kasneje materiali, z katerega črpam, ker se vedno res lahko vrneš v ta tezejski občutek enega miru, ene preprostosti, ene skupnosti, in v bistvu ja, lahko vidiš, da, kakor je zdaj Tilen, se mi zdi zelo dobro, rekel, a se res postavljaš prava vprašanja, a se res v življenju ukvarjaš s pravimi stvarmi, a res živiš na pravi, dober način, pač da je tvoje življenje res odsev Božjega obraza.
Tako, slišali ste, če smo vas s tem pogovorom vsaj malce zdramili in pritegnili, potem lahko več informacij vsekakor dobite na katoliskamladina.si. Tina in Tilen, vama pa najlepša hvala za tale iskren pogovor, pa držimo pesti, da dejansko ne bo kakšnih ovir in da letos greste v Teze.
Hvala lepa.
Hvala.
Lahko noč.
Študentska oddaja Kolokvij.
Toliko za nocoj. Hvala vam za pozornost in lahko noč.
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91 Tinjan,
91,2 Tolmin,
91,8